ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
Even though it's breaking.
სულ ერთია თანამედროვე კინო გიყვართ, მას აქტიურად ადევნებთ თვალს თუ ნაკლებად გაინტერესებთ. ამ დღეებში თუ თვეებში დიდი ალბათობით ვერ აცდებოდით მითქმა მოთქმას ჰოლივუდის ახალი ჰიტის, ჯოკერის გარშემო. პირადად მე ამ ფილმს მთელი წელი ველოდი. ზოგადად მაინტერესებს და მიზიდავს ეს გმირი, ჯოკერი, ბეტმენის მთავარი მეტოქე, რომელმაც არსებობა კომიქსის პერსონაჟად დაიწყო, შემდეგ კი კინოში გადაინაცვლა და თანდათან სულ უფრო მეტი სიღრმე შეიძინა. განსაკუთრებით ნიჭიერი, ნაადრევად გარდაცვლილი მსახიობის, ჰიტ ლეჯერის ბრწყინვალე ინტერპრეტაციით 2008 წელს გამოსულ ფილმში ბნელი რაინდი. ეს წლევანდელი ჯოკერი, რომელშიც ამ პერსონაჟის გაცოცხლება ოაკინ ფენიქსმა იტვირთა, ჩემი აზრით ცუდი ფილმია. ბრტყელი, სწორხაზოვანი პოლიტიკური მესიჯებით, გადაჭარბებული ძალადობით, შოკის მომგვრელად ყოფნის პრეტენზიით და ჯოკერის ბავშვობის ტრავმების ვულგარული ფსიქოანალიზით. მაგრამ ამ ცუდმა ფილმმა საერთაშორისო მაყურებლის ყურადღებაც მიიპყრო და მისი წარმოსახვაც დაიპყრო. დღე არ გავა პრესაში რამდენიმე ურთიერთგამომრიცხავი და ძალიან ემოციური რეცენზია არ დაიწეროს მის შესახებ. აგვისტოში კი არაერთი ევროპელი სერიოზული კინოკრიტიკოსის გასაკვირად მან ვენეციის კინოფესტივალზე თავარი პრემია ოქროს ლომი მოიპოვა.
If you smile through your fear and sorrow, smile.
და ეს ჩემი აზრით შემთხვევით არ მომხდარა. კი, ცუდად, ზედაპირულად და ტლანქად, მაგრამ ჯოკერი ეყრდნობა ძველ უნივერსალურ ფაბულას, აცოცხლებს არქეტიპებს, რომლებიც ისევ და ისევ გვიზიდავს და გვაინტერესებს. ის გვიყვება ართურ ფლეკზე, ხელმოცარულ კომიკოსზე, რომელიც ფსიქოლოგიური მდგომარეობით ჩვენგან, ეგრეთ წოდებული ნორმალური საზოგადოებისგან განსხვავებულია, უცხოა, სხვა, რომელსაც ყოველ დღე, ყოველ წამს უწევს ჩაგვრასთან, დაცინვასთან, ძალადობასთან, გარიყვასთან შეჯახება. აპათიის და სისასტიკის სპირალში შესული ართური ერთ დღეს ზალადობას ზალადობით უპასუხებს და მისი ეს სასოწარკვეთილი აქტი ჯაჭურ რეაქციას მისცემს ბიძგს. ართური შეშლილობაში იძირება და გარდაიქმნება გმირად, რომელსაც შემდგომში კრიმინალური იატაკქვეშეთის სიმბოლოდ, ჯოკერად გავიცნობთ. დიახ, კინოს და ლიტერატურას ეს ზალა აქვს. შესაძლებლობა სამყაროს სხვების, განსხვავებულების, ისეთი ადამიანების პერსპექტივით გვაჩვენოს, რომლებიც რეალურ ცხოვრებაში იშვიათად თუ ხვდებიან ჩვენს თვალსაწიერში. და როცა ხვდებიან, დიდად მაინც ვერ დაგვაინტერესებენ ხოლმე. აი ეკრანზე თუ წიგნის ფურცლებზე კი სხვა საქმეა. შეიძლება იმიტომ, რომ ასე გარკვეულ დისტანციას ვინარჩუნებთან, იმიტომ, რომ დანაშაულის განცდა არ გვიმძაფრდება დიდად. მხატვრულ ტექსტებში უსიამოვნო სიმართლე განზოგადდება ხოლმე და პირად გულგრილობაზე და პასუხისმგებლობაზე დაფიქრებაც ნაკლებად გვიწევს. ამას ახლა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. თავი არის ის, რომ ეს ფაბულა, ეს სიუჟეტი თუ არქეტიპი კინოშიც და ლიტერატურაშიც გვაღელვებს და გვიზიდავს. დღეს ასათიანის კუთხეში სწორედ ერთი ასეთი ტექსტის გასახსენებლად გეპატიჟებით. 1970-იანი წლების ქართული პროზის უცნაური მარგალიტის, რომელშიც უჩვეულო ძალით, თანაგრძნობით, სიცხადით და დაუნდობლობით წარმოგვიდგება გარიყული, ჩაგრული, უმრავლესობისგან განსხვავებული ადამიანის პერსპექტივა. ეს არის ემოციური, მძიმე, დამთრგუნველი, პოეტური და თან უცნაურად სათუთი მოთხრობა, სათაურით აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო, რომელიც გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული გარკვეული სირთულეების შემდეგ ჟურნალ ცისკარში 1975 წელს დაიბეჭდა და რომელიც 2000 წელს 49 წლის ასაკში გარდაცვლილ მწერალს მერაბ აბაშიძეს ეკუთვნის. აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო აბაშიძის ერთ-ერთი პირველი ტექსტია. ამ უჩვეულო და ძლიერი მოთხრობის დაწერის დროს მწერალი სულ 19 წლისა იყო.
გამარჯობათ ბატონო ჩემო. რომ იცოდეთ, რამდენი ვიფიქრე, როგორ წარმდგარიყავი თქვენს წინაშე. მინდოდა რამე ახალი, ორიგინალური ხერხით დამეწყოს რომანი, როგორც დღეს მრავალი აკეთებს. მაგალითად, ან ჩამეხველებინა მეთქი, ან კიდევ პირდაპირ კლასიკოსების ლანძღვაზე გადავსულიყავი. ჰაი, ასეთები და ისეთები. ბავშობა და რაღაც კი არა, ახლა როგორი ვარ, ისეთი მნახეთ თქო. ბოლოს ისევ წესიერად, პატიოსნად სალმის მოცემა გადავწყვიტე და ქუცაც დიდი სიამოვნებით მოგიხდიდით, მაგრამ თქვენ, ალბათ, ვერავითარ ესთეტიკურ სიამოვნებას ვერ მოგანიჭებთ ჩემს კეფაზე ამობურცული ქვასავით მაგარი მეორე, შედარებით პატარა, თავის დანახვა. ასე რომ, ნუ ჩამომართმევთ ამ ქუდ მოუხდელობას უზრდელობაში.
ასე იწყება აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო. მისი მთხრობელი, ენიგმატური და ენაკვიმატი მთავარი პერსონაჟი პირველივე სიტყვებიდან გამჭოლი ირონიით გვამცნობს, რომ მას დიდი და დეფორმირებული თავი და პატარა ტანი აქვს. ჩემი ისტორიის მოყოლა ცოტა არ იყოს მიჭირსო გვეუბნება, მაგრამ განაგრძობს.
მეოცე საუკუნეში, რა თქმა უნდა, უკვე სხვა პრობლემები აინტერესებს ხალხს. რა ხელი გაქვთ ასეთ სიმახინჯეებთან, არა? ალბათ არც დაგაინტერესებთ კიდევ ერთი მახინჯის დანახვა. მაგრამ, რომ იცოდეთ რა ორიგინალური და საყვარელი არსება ვარ. მარტო თავის ზომით კი არ გამოვირჩევი აქამდე არსებულ დიდ თავებში და კუზიანებში. ტანიც ყველა მათგანზე უფრო პატარა მაქვს. სულ ცოტა ხნის წინ ერთი თურქი მწერლის წიგნში, მისი გვარი თანერია ვგონებ, ამოვიკითხე, რომ ამ წიგნის ავტორს თავში საათი ჰქონია, რის გამოც ის წიკ-წიკებს. და დროის მსვლელობას ზუსტად აღნუსხავს. საუბედუროთ, ამ მოთხრობის წაკითხვა ბოლომდე არ დამცალდა. ჩემი დაშემოვიდა. წიგნი გამომგლიჯა, რა დროს კითხვა, ადი სახურავი შეაკეთე, ჩემს საწოლთან წყლის გუბედგასო.
სახურავს რომ შეაკეთებს, ჩვენი გმირი წიგნს ვეღარ იპოვის, თუმცა დაფიქრდება იმ წერალს, ალბათ ნორმალური ზომის თავი ექნებოდა, მაშინ მხოლოდ პატარა მაღვიძარა თუ ჩაეტეოდა. აი მე კი რომ შემეძლოს თავში უშველებელი ზომის ძველებურ საათს ჩავიდგამდი, რომელიც კი არ დაიწკრიალებდა, არამედ დაიგუგუნებდა, დასჭექთა, დახყებთა.
მეკითხებით, როგორ ვიტან ამას? შვენივრად. ვიტანჯები მხოლოდ იმის გამო, რომ დამცინიან. მაგრამ არიფიქროთ, რომ დაცინვა მწყინს? არა, ამ პატარა ბრიყუჩუნებს გონიათ, რომ როცა მათ დაცინვას გამაყრუებელი გულის წასვლამდე მომაკვდინებელი ხარხარით პასუხობ, მათ გონიათ, რომ ეს ხარხარი განაწყენებული კაცის იარაღია და მეტი არაფერი. ხი, ბატონო ჩემო, თქვენს წინაშე არადგას ასეთი მარტივი და პრიმიტიული არსება, რომელსაც გულს მოუკლავს თქვენი წკლიპურტები. ჩვენი მღვდელი ეგრე არაწირავს, არამედ კი ახლა რომ სიხარულით ხორუმი ჩამოვიარო, იმაზეც იტყვით რომ ვთამაშობ? ჰე, პატარა კაცუნებო, დიდ არს სიმახინჯე იგი უფლით ნაბოძები. ისმე გზას მიხსნის იმ სამყაროსკენ, რომლის ხილვასაც თქვენ ვერასოდეს ეღირსებით.
მოკლედ, ამ მოთხრობის კითხვას დაიწყებთ თუ არა, ექსცენტრიზმის და ტკივილის, გროტესკის და სევდის, დაუნდობლობის და სინაზის ეს უცნაური და ძალიან ინტენსიური ნაზავი ალბათ პირველივე სიტყვებიდან მოგნუსხავთ. მე ნამდვილად ასე მომდის ყოველ ჯერზე. მაშინაც, როცა დაახლოებით 30 წლის წინ ამ ტექსტს პირველად გადავაწყდი, როცა ჩემი ბებიის სახლში ჟურნალ ცისკრის ძველი ნომერის შემთხვევით გადმოვიღე თაროდან. და ახლაც, პოდკასტის ამ ეპიზოდისთვის მზადების პროცესშიც. სულ მაოცებს ამ ტექსტის ენა, დანაწევრებული სიტყვებით, შორისდებულებით, შეძახილებით გამოხატული სიბრაზე და შეურიგებლობა, რომელსაც მისი მთავარი პერსონაჟი განიცდის და რომელიც ბოლოს კულმინაციას აღწევს. და მთრგუნავს ქალაქური ცხოვრების თანდევი, ღია თუ ფარული ძალადობის და სისასტიკის სცენები, რომლებიც ულმობელი სიშიშვლითაა გადმოცემული და კალეიდოსკოპივით ენაცვლება ერთმანეთს.
ავიღოთ ეს სიუჟეტი, გავიხსენოთ რაც არის. არის მახინჯი ადამიანზე, რომელიც რაღაცნაირად სულ ჩაგრულია და სულ რეაგირებს ამ ჩაგრაზე. თევანდელ ავტორს რო დაეწერა ასეთი ტიპის მოთხრობა, მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს რეაგირება ამ მთავარი პერსონაჟისა გავსებული იქნებოდა ვილ სიტყვაობით, ჟარგონებით, რაღაც აი ასეთი მეტყველებით. და ამ შემთხვევაში მერა ბაბაშიძე აკეთებს ძალიან საინტერესო რამეს, აი ეს აგრესია, ну რაღაცნაირად არის აგრესია მის მეტყველებაში, ცინიზმი, დაპირისპირება გადმოცემული არის სულ სხვა მეთოდით. აქ არის რაღაცა ხშირი შორისდებულები, არის თანხმონების თუ ხმოვნების ჩამატება ამ წინადადებებში და აი სულ მუდამ აი ასეთი ხერხით მუშაობს. და ეხლა ჩვენ რო აქედან ვუყურებთ, აი ეს ხერხი არის ძალიან ეფექტური.
გვეუბნება პოეტი შოთა იათაშვილი. როცა მოთხრობის შესახებ იმ თაობის წარმომადგენლებს ელაპარაკები, რომლებიც 1970-იან წლებში ახალგაზრდა მკითხველები იყვნენ, უფროს კლასელები ან სტუდენტები, პასუხად როგორც წესი ანთებულ თვალებს და დიდ ენთუზიაზმს იღებ. ყველა იხსენებს, რომ ეს მოთხრობა, აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო, გამოსვლისთანავე აფეთქდა, ხელიდან ხელში გადადიოდა, ირჩეოდა, განიხილებოდა.
აი ეს პროცესი მახსოვს, როგორ დაიწყო ამ მოთხრობამ გავრცელება თბილისში. მათასაოცარი პერიოდი იყო, ახლა ჩვენ სტუდენტები ვიყავით და თანამედროვე ახალი მწერლის გამოჩენა, ახალი ნაწარმოების გამოჩენა, ანუ ჩვენ ვერ მოვესწარით თუნდაც იგი გურამ ჩეულიშვილის გამოჩენას, ხე უცბად ჩდება ეს მერა ბაბაშიძე, რომელიც შენი თაობის წარმომადგენელია და წერს ისეთ მოთხრობას, როგორც არა ეს მართლა არ დაუწერე, მართლა სულ მოუთქმელად ვკითხულობდით და არა ერთხელ. აი ხო გაქვთ თქვენს ალბათ ხო რომ წაიკითხავ ერთხელ და დაამთავრდება, მერე ხელახლა იწყებ.
გვიყვება ხელოვნება ცოდნე ლელა ოჩიაური. ლელა მეუბნება ამ მოთხრობამ, ჩვენს თაობას კარი იმ სამყაროში შეუღო და ისეთი ადამიანებისკენ გაგვახედა, რომლებიც მანამდე სრულიად გარიყულები იყვნენ ჩვენი სივრციდანო.
ეს არის ძალიან თანამედროვე წერალი. წერალი, რომელმაც მართლა ახლა მე არ მიყვარს ესეთ ნათქვა, მაგრამ მაინც მომიწევს ეს თქვა, შეაღო მართლა იმ სამყაროს კარი, რომელ სამყაროშიც არა პრობლემის წამოყენების და ამ პრობლემის შესახებ საუბრის, არა რა ენით გესაუბრება, ის იმ დროს ენა არ არის ის ენა, რომელსაც ჩვენ მაშინ თუნდაც ან დღეს ვართ მიყავიღავით მიჩვეული საურთიერთოდ, მაგრამ ამავე დროს ეს იყო ენის ლიტერატურული ანალოგის საოცარი გამოხატულება. მე შემიძლია ისიც გავიხსენო, რომ ჩემში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში დაბადა აბსოლუტური სასოწარკვეთის და უიმედობის განცდა, რაც შეიძლება არ არის კარგი, მაგრამ თუ ადამიანი მწერალი ხედავს სამყაროს ასე და შენ ხდები ამის სამყაროს თუ მისი შინაგანი მდგომარეობის მოპასუხე ან მიმღები, მე ფიქრობ ეს ძალიან დიდი პლუსია მწერლობაში. იყო კიდევ ერთი მართლა ბედნიერების განცდაც, აი ესეთ სხვა განცდასთან ერთად, რომ არსებობს ვიღაცა, რა ვიცი, ახლა მე შემიძლია გითხრათ ესე ცოტა ესე რაღაც გითხრათ, აი ძალიან შეყვარებული ვიყავი. მე ბაბაშიძეში ისე რომ ნანახი არ მყავდეთ. არ ვიცნობდი, არა და უბრალოდ დღეს სამი შესაძლებლობა არის, რომ ფოტო ნახო, ინტერნეტში შეხვიდე, სანდღაც მოიძიო, მაშინ ამის საშუალება არისო და ახლა სად მოძებნედი, ხო სად მივადგებოდი, მაგრამ აი მართლა და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი აი ჩემსავით განწყობილი ადამიანი იყო, რომლებიც აი სწორედ იმ ანა განცდის და იმ შენიანის რაღაც უხილავი კავშირების გამო იქცა ჩვენი თაობისთვის ესეთ მნიშვნელოვანი პერსონაჟი.
თუმცა როგორც მერა ბაბაშიძის ყველაზე ახლობლები ოჯახის წევრები გვიყვებიან, თავად ახალგაზრდა მწერალს ეს წარმატება მშვიდად მიუღია. მისი და ფრანგული ენის სპეციალისტი ნანა აბაშიძე იმ ამბებს ასე იხსენებს.
მახსოვს მაგალითად ლექციაზე რო ვიჯექი მერხის ქვეშ, როგორ კითხულობდნენ ბავშვები ამ
აი ყველა მიიღო ნება ხელიდან ხელში
გადადიოდა,
ესეთი არაფერი არ წაგეკითხე, თვითონ როგორ მიიღო ეს
ორ ინსტიტუტში შეხვედრა მოუწყეს გარჩევით, ჩვენს წინათაობას უცი გაღიზიანება გამოიწვეს შეხვედრებმა ინსტიტუტებში.
თვითონ აი ესეთი წარმატება როგორ მიიღო?
სრულიად ჩვეულებრა, ოლიმპიური სიმშვიდით, ახლა მის შიგნით რა ხდებოდა, მაყოფილების გრძნობა ქონდა რა თქმა უნდა.
ქალბატონ ნანას თხოვე კვაზიმოდოს დაწერის ისტორიაც მოეყოლა ჩვენთვის.
ლექსების წერით იწყება მერაბის შემოქმედება. მე რამდენადაც მახსოვს რედაქციაში ურჩიეს, რომ პროზაში მოესინჯა თავისი ძალები. და მერაბის ეთა ეიფორიაში მოვიდა სახში და რამდენიმე ხნის შემდეგ დაჩდა დაიწყო წერა კვაზიმოდოსი. გამოიკეტა თავის ოთახში, ერთ კვირაში დაწერა, რამდენადაც ხვდები საერთოდ არ უძინია. გამოდიოდა მარტო ყავის დასალევად, რომ არ დაძინებოდა. ერთი კვირის შემდეგ გააღო ეს კარი, მიხმო მე და წამაკითხა. ესეთი ამოს თქვით წავეკითხე და რეაქციას მეკითხება. Ну, როგორია? იმის გარდა რომ მე რა ხთმები ყალზე დამიდგა, თქო მე რაფერ ვერ უთხარი. მართლა გამოვედი იქიდან, მე თვითონ გამოვედი გარდაქმნილი სრულიად.
გარიყვას, სისასტიკეს, გულგრილობას, ჩაგვრას და ძალადობას ჩვენი მოთხრობის გმირი აწყდება ყველგან. სახლშიც, საკუთარ დასთან, ნინკასთან ურთიერთობაში, რომელიც მან ობლობაში გაზარდა. რამდესაც შეუძლია სითბოსაც იჩენს შემდამი, თუმცა არ დავმალავდა, მგონი მოხარული იქნება თუ ერთ მშვენიერ დღეს თავგაჭეჭილს მიმიყვანენ სახლშიო. გვეუბნება ის ერთგან. ქუჩაში პოპულარული ბიჭებისგან. ბიჭების დაცინვას კი ვიტან, მაგრამ როცა ამ გამქირდავ ხიტხიც კაი-კაი პანღურები მოყვება ხოლმე, ეს ვერ გახლავთ მაინდა-მაინც სახარბიელო რამ. ბოლო-ბოლო გზა ყოველთვის აწალახებულია. ხომ შეიძლება დავეცე? ისინი გამირეცხავენ მერე თუ რა? სამსახურში, სკოლაში, სადაც ქართულ ენას და ლიტერატურას ასწავლის და დირექციას ღრმად ყავს ათვალწუნებული. მოთხრობის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი მომენტი კი მისი სასულიერო პირთან შეხვედრაა. მღვდელთან, რომლის შვილიც უბანში პოპულარული ახალგაზრდა კაცი ანდრო, ჩვენი გმირისთვის მთავარ მწამებელს და მოძალადეს წარმოადგენს.
რაო დაუღრიალე და გაოცებისგან თვალებ დაჭყეტილს სახესთან სულ ახლოს მიუდან ეს ახე. რაო, არ მოგწონ ვარ მამაო? მე კი მეგონა რომ შენ მაინც არი უკადრისებდი ჩემთვის თავზე ხელის გადასმას. წმინდანის იერით შემამყურებდა და ეს უფრო მაცოფებდა. მის თვალში მე ალბათ ეშმაკი გახდეთ. თუმცა მგონი თვითონ არც იესოს წამდა და არც სატანა. ნაძალადევად გამიღიმა, ხელი წამოიღო. გონი თავზე მოცაცუნებას მიპირებდა, მაგრამ ეთყობა ვეღარ გარისკა და ბეჭებზე მომიფათურა. თან ეთყობა გასაქცევად იყო მზად, ფიქრობდა ალბათ გაგიჟდაო. ხელი იქით ვუყვირე და ელდანაკრავივით გადავხდი უკან. პირჯვარი არ გადაიწერა? პირჯვარი გადაიწერაო, ვეღარ მოითმინე, კისერში ვეცი. ჯვარი ჩამოუგლიჯე და ფეხებთან დავუგდე. აიღე, მითხრა აკანკალებული ხმით. საზარლად გადავიხარხარე. აიღე, თორემ დაგწყევლი. ახლა კი მართლა დავიხარე. ავიღე. ის იყო, შორს უნდა მომესროლა, რომ უცებ რაღაც ღმუილი შემომესმა. ჩემსკენ გავეშებული ანდრო მორბოდა. ეთყობა ფანჯრიდან აკვირდებოდა ამ ამბავს. ახლა კი ვიკადრე და მოწოცხე ჯურით ხელში. ხარხარით მივრბოდი ქუჩაში. ოქროთი მოსირმული ვერცხლი ჯვარი თვალის მომჭრელად ელავდა მზეზე. გამვლელები გაოცემულნი ჩერდებოდნენ. კურთხეული იყავით, კურთხეულ, კურთხეულ, ვბღაოდი მთელი ხმით და გავრბოდი.
გულგრილი ფარისეველი მღვდლის ეს სახე, მღვდლის, რომელიც ამავდროულად დაუნდობელი მოძალადის მამა, ძალიან განსხვავდება სასულიერო პირების იმგვარი კრიტიკისგან, რომელიც საბჭოთა პერიოდში იყო წახალისებულიო, გვეუბნება შოთა იათაშვილი. და მართალიც არის. კვაზიმოდოს მღვდელი ძალიან კომპლექსური და უხერხული სახეა. ცოცხალი სახე, რომელიც მართლაც შორს არის უბრალოდ კორუმპირებული ან გარყვნილი მღვდლის სტერეოტიპისგან.
აქ მთავარი ის არის, რომ ჩვენ მაგ პერიოდში ძალიან ბევრი წაგვიკითხავს ეკლესიის კრიტიკა, მღვდლის კრიტიკა, მაგრამ ეს იყო, ასე ვთქვათ, ზემოდან მოცემული ასე დირექტივა, რომ აბა გავაკრიტიკოთ ეკლესია, გავაკრიტიკოთ მღვდელი და ასეთი ტექსტი ყოველთვის აი სიყალბე ეგრევე იგრძნობა ხოლმე. ამ შემთხვევაში თავიდან ბოლომდე ეს არის ძალიან წრფელი და მართალი კრიტიკა, მართალი სახე, რასაც ის მართლა ხედავს და ამას აკეთებს წმინდა ლიტერატურულად ძალიან ძლიერად ხატავს ამ მღვდელსაც და აი სცენაც ძალიან მძაფრად არის და კარგად დახატული. კი, მერე მეგობართან რომ მირბის ეს ჯვარი რო სადღაც ლოგინში იკარგება და ასე შემდეგ.
უცნაური ქართული ენის და ძალიან ძლიერი სიუჟეტის გარდა მოთხრობა აკეთ მაშხალები კვაზიმოდო მე ლიტერატურის ტრადიციასთან თუ ისტორიასთან თავისი მიმართებითაც მაოცებს. ეს ისეთი ტექსტია ლიტერატურის თეორეტიკოსები ინტერტექსტუალურს რომ უწოდებენ ხოლმე. ეს მოთხრობა მუდმივად სხვა ტექსტებთან მიმართებით იქმნება, ციტატებით, ალუზიით, პაროდიით, პასტიშით. ისე არა რომ ავტორის სახელების ან ციტატების დახვევებით უბრალოდ თავის ნაკითხობას გვაჩვენებდეს. ლიტერატურის ტრადიციასთან მერა ბაბაშიძე გაშინაურებული და შეთამაშებულია. თავისი პერსონაჟის სპირით ის ციტატებით ხუმრობს, შაყირობს, ირონიით ეპყრობა დიდ მწერლებს და ავტორიტეტებს. აბაშიძე ამ ტექსტს ისეთი თავდაჯერებით და კომპეტენციით წერს, რომ მე როგორც მკითხველს სულ თანდევს ხოლმე გაუგნება. რანაირადაა შესაძლებელი, რომ ეს მოთხრობა თავისი უნივერსალური სიუჟეტით და ლიტერატურის ტრადიციასთან ასეთი მიმართებით 19 წლის ბიჭმა დაწერა მეთქი. თანაც რკინის ფარდის მიღმა, საბჭოთა რეალობაში მცხოვრებმა ბიჭმა.
მერაბი სულ კითხულობდა. კითხულობდა ყველაფერს, შეეძლო რომ ერთი და იგივე ნაწარმოები აღჯერ წაეკითხა. ტოლსტოის ვაინაი მირიდა, შეეძლო რომ ზეპირად რუსულად ეთქვა სადრა ეწერა. ძალიან აინტერესებდა და ევროპული ლიტერატურა ძალიან აინტერესებდა. ყველას კითხულობდა, ნუ რაც იბეჭდებოდა და რაც შეგვეძლო რომ წაგვეკითხა.
გვეუბნება მერაბ აბაშიძის ქვრივი, ფილოლოგი, რუსული ენის სპეციალისტი ელზა ანიკიანი. და ის რომ აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო მართლაც ლიტერატურის ვნებიანი მკითხველის დაწერილი ტექსტია, პირველივე აბზაცებიდან ცხადი ხდება. მაგალითად, ჩვენი მთავარი გმირი თავიდანვე ბუზღუნით მოგმართავს, მე თუ მოგწყინდით ეს წიგნი დახურეთ და ჰეკლბერი ფინიან სამი მუშკეტერი წაიკითხეთო. სხვაგან თავის დას ნინკას აღწერს ქალად, რომელიც ანა კარენინას კითხვისას მოზღავებული ემოციებისგან ხმამაღლა ოხრავს და კაპასი ხმით აცხადებს, რატომ გააყოლა ლევ ტოლსტოიმ ნატაშა პიერს ცოლად. ერთგან ის თანამედროვე ფრანგი ავტორების წიგნს გადაშლის და უცებ აღმოხდება. სარტრი, ოჰო, არც ეს არის ცუდი კაცი, მაგრამ მთელი ჩემი სიცოცხლე მაინტერესებდა ამასაც თუ უყვარდა ნაპოლეონი. სხვაგან კი უცებ ლორკა გაახსენდება, რომელიც ასევე არ არის ცუდი კაცი თავისი დუენდეთი, ანუ მიწის ხმით თუ ძალით, და უცებ ესპანელებს მიმართავს. აბა რა გითხრათ, თქვენი დუენდე მგონი სულ იმაში გამოიხატება, ერთ ჭიქა არახს რომ დაურტყამთ და ჩახლეჩილი ხმით ამღერდებით ხოლმე. ჩემი საყვარელი ტექსტის ქსოვილში ძალიან მოულოდნელი და შავი გმორით გამორჩეული ნაწყვეტი კი ასეთია.
მართლა, ერთი არგენტინელი მწერლის წიგნში წავიკითხე. რაგვარია ეს მწერალი და ამავიწყდა კორტასარია გონებ. ხო და იქ ერთი ქალია გამოყვანილი, რომელიც მოწყალების დადმუშაობდა ერთ-ერთ ჰოსპიტალში. დაჭრილი უნახავს ერთი, ჯერ მოურჩენია. მე კი, როცა დაუნახავს, რომ ამ კაცს სხვა რამეც უნდა, არც იმაზე უთქვამს უარი. არ უყვარდა, არც მოსწონდა, მაგრამ ჰუმანურობა ბატონო, ადამიანურობა.
თუმცა ცხადია, ამ ტექსტის მთავარი, ცენტრალური, კონცეპტუალური და თუგნებავთ ფილოსოფიური გადაძახილი ჰიუგოს კვაზიმოდოსთანა. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის კუზიანთან, გარიყულ, დაცინულ ადამიანთან, რომელიც გროტესკული გარეგნობის მიღმა არსებული გაბედული, ერთგული და მოსიყვარულე გულის არქეტიპად არის ქცეული. ერთ-ერთ კულმინაციურ მომენტში, მღვდელთან შეხვედრის შემდეგ, ჩვენი მოთხრობის გმირი თავის ერთადერთ მეგობართან, გივისთან მიდის სახლში, კეთილ, მორწმუნე კაცთან, რომელიც ბოლოს ასევე ანდროს ძალადობის მსხვერპლი გახდება და დამცირებული თვითმკვლელობით დაამთავრებს სიცოცხლეს. აგონიაში მყოფ ჩვენს გმირს უცნაური ხილვა აქვს, რომელშიც ის სამაგიეროს უხდის რიგითი, სუსტი, გარიყული ადამიანების მჩაგვრელ ჯალათებს, ჰიტლერს, კალიგულას, ნერონს და სხვებს, და ამ შურისიების აქტში მის მოკავშირედ და დამხმარედ სწორედ ჰიუგოს კვაზიმოდო მორბის მაშხალებით ხელში. კვლავ შოთა იათაშვილი.
მთავარი მომენტი არის კიდევ ერთი, რომ ის ძალიან განათლებული ადამიანია, ლიტერატურის ადამიანი არის და ის რომ აზროვნებს და რომ კონტაქტში შედის გარე სამყაროსთან, სულ ამ ლიტერატურული მესიჯებით შედის და აქედან გამომდინარე ბუნებრივად ჩნდება ეს მესიჯი გადაძახილი მის წინა მორბედთან, რომელმაც ეს მაშხალები უნდა გამოუწოდოს, უნდა შეეშველოს ამბოხებაში, ამ გვერდში იყენებს ამ კვაზიმოდოს ეს ჩვენი პერსონაჟი.
ამ კულმინაციური ნაწყვეტის საკითხავს ბარემ შოთას ვეთხოვე. ხილვის, რომელშიც განსხვავებული გარიყული და ჩაგრული კვაზიმოდოები ტრიუმფალურად იძიებენ შურს სისასტიკეზე.
აბა, ახლა კი მომაწოდეთ მაშხალები. მე, დიდთავა მახინჯი, ბრალს გდებთ სიმშვენიერისა და ადამიანური წმინდა გრძნობების შეურაცხყოფისათვის. აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო, აი ისის მორბის ჩემი ძველი ამფსონი და ამქარი, რა მოხდებოდა მისი ჯანი მოეცა ღმერთ ჩემთვის. არა კვაზი, არ დაგანებებ, მე უნდა წაუკიდო ამათ ცეცხლი, მე თქვენი სახელით ბატონებო, კონცლაგერში დაბუგული ბავშვებისა და სახრჩობელაზე ჩამოკიდებული მოხუცების სახელით, ცირკში მოასპარეზე კერჩემსხრეული გლადიატორების სახელით, ნამოსახტილი დებისა და ცოლების სახელით, ჟან-ჟაკ რუსოს სახელით, სიყვარულის სახელით, თავისუფლების სახელით. ჰაჰა, ავარდა საშინელი სამსჯავროს კოცონს პირველი ალი. ო, როგორ დაიტკაცუნა და გაშალა ფრთები მცხუნვარე ქარიშხალმა. მიდი წითელო, უძლეველო არწივო, დაუღადრე ბასრი კლანჭებით სხეულები მტარვალებს. ჰაჰა, ცოცხლად იწვიან ჯალათები, იზეიმე კაცობრიობა. ო, რა ამაყი და კეთილშობილი ჩანხარ ამ ვარდისფერ შუქში გახვეულ.
ცისკარში დაბეჭდვიდან მალევე 1981 წელს საქეთ მაშხალები კვაზიმოდო ფილმადაც იქცა. უფრო ზუსტად, ამ მოთხრობის მოტივებზე თავიანთი სადიპლომო ნამუშევარი კვაზიმოდო მაშინ ჯერ კიდევ სტუდენტებმა დიტო ცინცაძემ და ლევან ერისთავმა გადაიღეს ბრწყინვალე მამუკა კიკალეიშვილით მთავარ როლში. ამ სადიპლომო ნამუშევრის ისტორიას დიტო ცინცაძე ასე გვიყვება.
დიპლომები რომ მოვიდა დიპლომების დრო ჩვენ. დიპლომების ანუ ელდარ შენგელაის ჯგუფი ვიყავით ჩვენ და როგორც მახსოვს, აღარ მახსოვს აიდან ვისგან იყო ეს ინიციატივა, მაგრამ დღეს აი თანამედროვე მწერლების იქნებ ნაწარმოებები აიღოთო და დავიწყე ძებნა და ჩემი ახლობელი იყო მიკა ალექსიძე, ასევე იმთაობის მწერალი, ტრაგიკულად დაიღუპა ეს კაცი და იმედი მაქვს რომ არ დაიკარგება მისი ნაწარმოება. იმან მითხრა რომ აი მერა ბაბაშიძე თუ იციო, არ ვიცოდი ჩემ და სამწუხაროდ და შეხვდი მერაბს.
აა, შეხვდათ. და როგორც ვიცი, საკმაოდ ჩაკეტილი კაცი იყო.
ჩაკეტილი კაცი იყო, მაგრამ რაღაცა ჩვენ რაღაცნაირი დაგვილაგდა, რომ წავიკითხე, ძალიან მომეწონა მოთხრობა, დავინახე პირდაპირ ფილმი. რასაკვირველია, თვითონ ეს მოთხრობა უფრო კარგია მეორად, ხა ჩემი საზმობ, საკამათო ეს არ ვიძახი, ფილმი არ გამოვიდა ჩემი საზრისით, იმიტომ რომ ვერ მოიცვა ის თლიანად ის სამყარო, რაც გონდა მოთხრობაში. იმდროინდელ იყო კიდე რაღაცა მგდელი იყო, რაღაც თუ მახსოვს იქ რაღაც ბევრი რამე იყო და ჩვენ მაინც შევკვეცეთ და დავიყვანეთ ეს მასშტაბებელი
ბავშვები
და თბილისური, თქვათ ეს
ძალბიჭობის
ზალბურგები და
ძალადობრივი.
ამიტომ რაღაც შევიკვეცეთ ჩვენ იმაში, ნუ იმ სხვანაირად არც გამოვიდოდი, 40 წუთში უნდა ჩავტეულიყავით. და ეს იყო პირველი შეხვედრა, საკმაოდ ისე დიდი ბიჭი იყო რაღაცნაირად, თუნდაც დაწგავდა ესე დიდი იყო მასიური. ბევრს არ ლაპარაკობდა, მაგრამ ყველაფერს აი ესეთი შეგრძნება ჰქონდა, რომ აი გზნობს ეს ყველაფერი, ეს მის ყველაფერი ზუსტად იცის, გიყურებდა რაღაცა მზერა ჰქონდა, თითქოს აი თავიდან ბოლომდე ესე გამჭოლი. ნუ აი ეს იყო პირველი შეხვედრა და რომ უთხარი, რომ ეცეთ შეიძლება გავაკეთო თქო ფილმი, თქო შევთავაზე. მახსოვს რომ ძალიან დაინტერესა, თუმცა იმასაც გეტყვით რომ ბოლო ვარიანტი არ მოწონდა.
არ მოეწონა? რა გითხრა?
მე არაფერი არ მითხრა, მაგრამ იგივე მიკასგან ვიცი რომ მთლად კმაყოფილი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ნუ რასე მე მესმის რადომ, იმიტომ რომ ვთქვათ დააკლდა მას ის ელემენტები. არ უყვარდა ხალხმრავლობა, ეს ზუსტად მახსოვს. ძალიან ღრმა ადამიანი იყო, ძალიან განათლებული, აღრესად განათლებული ადამიანი იყო თავის სფეროში განსაკუთრებით და ძალიან საინტერესო მოსაუბრე იყო, თუ გაიხსნებოდა, მაგრამ ძალიან ძნელი იყო მის გახსნა. როგორც მოსაუბრის, იმიტომ რომ ჩუმად გისმენდა. იშვიათად მახსოვს, რომ რაღაც დაეწყოს ლაპარაკი, მაგრამ უაღრესად საინტერესო იყო მისი საერთო აზროვნება და ხო ძალიან ბევრი დრო გავიდა ისე.
კი, მესმის აბა.
ეს ფილმი მე ახლა ხალ ნახე და ვთვლი რომ ის დღესაც ძალიან მნიშვნელოვან სათქმელს ამბობს. მთელი თავისი მცირე ბიუჯეტიანობით, ოდნავი მოუხეშავობით და როგორც იტყვიან გაუშალაშინებლობით. ფილმში მთავარი აქცენტი ჩვენი კვაზიმოდოს მასწავლებლობაზე გადადის. მამუკა კიკალეიშვილის პერსონაჟი აქ რაღაცით 1989 წლის ამერიკული საკულტო ფილმის მკვდარი პოეტების საზოგადოების ჯონ კიტინგსაც მოგვაგონებს. თავისი ცოცხალი არაორდინარული დამოკიდებულებით შემეცნების პროცესთან, უშუალო ურთიერთობით მოსწავლეებთან და გარდაუვალი დაპირისპირებით სკოლის ძველი ყაიდის კონსერვატორ დირექციასთან, რომელიც მას საბოლოოდ სამსახურსაც დააკარგვინებს. ამგვარ პედაგოგებს ის პირველივე გაკვეთილზე დასცინებს, რაც დიდ აღფრთოვანებას და ხალის გამოიწვევს მოსწავლეებს შორის.
რა? მე დამწინით ვის გავგიათებდეთ სიცილი, ა? არ ინამდვილად შედებიერ ხო? თუ პირუტყვები ხართ, თუ ყველანი მხეთები, ნადირები. რატო არ მისმენ? ეს ფიგურა მას ეკეთო, ეს ფიგურა მიკეთო.
ასე ბრაზობდა ერთი ჩემი ძველი მასწავლებელი. მე რა ასეთიროდა. ზარია, დღეს ვერაფერი ვერ მოასწარებ, მაგრამ არა უშავ. კარგად იყავი.
საბოლოო ჯამში ეს ახალგაზრდა ბავშვები იგებენ, ანუ მის მხარეზე არიან, შეიძლება ჩუმად და პროტესტს ვერ გამოხატავენ, მაგრამ ისიჩუმე ღირს ბევრ დიდი პასია. იმიტომ რომ ესეთი მასწავლებელი არ ყავდა ჩვენ. ჩვენ სხვანაირი პედაგოგები ყავდა. ჩვენ ახალგაზრდა ხართ და
აჩის
ეს ნახსენ. ჩემ დროს მოსვას იყო იქ ფიზიკურადაც შეიძლება შეხებოდა. ძალადობა იყო რა.
სისტემა ვერ გუობს ამასელოს აგდებს.
ხო, სისტემა ძალადობრივი.
სკოლაში მაშინ.
სკოლაში ვერ გუობს ადამიანს, რომელიც სხვანაირად აზროვნოთ, სხვანაირი ტემპი აქვს, სხვანაირი გაგება აქვს სამყაროსი და არა, ნუ ვერ შეიგუებდა ვერასოდეს.
გვეუბნება დიტო ცინცაძე. აკეთ მასშალები კვაზიმოდო კითხვის პროცესში სულ უფრო და უფრო ინტენსიური და დაუნდობელი ტექსტი ხდება. რთულდება და ემოციურად იტვირთება როგორც მისი ენა, ისე სიუჟეტიც. უბანში პოპულარული ახალგაზრდა კაცი ანდრო, რომელიც ძმაკაცებთან ერთად ჩვენს კვაზიმოდოს მუდმივად ამცირებს სემს და სინის, ჩვენი გმირის დის, ნინკას ქმარი ხდება. მოძალადე ქმარი რა თქმა უნდა. და ანდრო, ნინკა და ჩვენი კვაზიმოდო ერთ სივრცეში იწყებენ ცხოვრებას. ამას მოსდევს ჩემთვის ამ მოთხრობის ყველაზე ძლიერი ნაწილი. სხერპლის და მოძალადის ურთიერთმიმართების თუ დიალექტიკის ისეთი სურათი, რომელიც ერთდროულად სისხლის გამყინავიც არის და ღრმად ცინიკურიც. ჩვენი გმირი ამ ურთიერთობაში არც საკუთარ თავს ინდობს და თავის ქცევას ასე აღგვიწერს.
მკითხველისათვის ალბათ საინტერესოა მოახსენო ამ ურთიერთობის შესახებ. ესე იგი დამეგობრდნენ მტარვალი და მსხვერპლი. რაგინ სათნო და კეთილშობილი არ უნდა გახდეს მტარვალი მსხვერპლის მიმართ, როგორაც არ უნდა ეცადოს ძველი შეცდომების გამოსწორებას, მაინც დიდ ტკივილებს აყენებს ტანჯულს, რადგან ამ უკანასკნელის თავმოყარეობას მისდამი ეს თბილი მამაშვილური დამოკიდებულება წარსულ წამებაზე ნაკლებ როდი აღიზიანებს. თანაც მაყურებლისთან დასწრებით ხომ სულ უფრო ეწეწება და ეძაბება ნერვები. მაყურებელი ნინკა გახლდათ. ბატონებო, რომ გეკურებინათ ჩემი საცოდაობისთვის. მკითხავდა რამეს ის ვირიშვილი ალერსიანაც და ჰახ, ხელად დაფეთებით უყურებდი თვალებში. ვეგრიხებოდი, ვეპრანჭებოდი, ფინიასავით ვწკავწკავებდი. კერძე ვახტებოდი თათებით. თან მეშინოდა მისი ახალთახალი კოსტუმი არ დამესვარა. ხანდახან ვებუტებოდი. მაშინ ის ძვალს მომიგდებდა. თავზე ხელს გადამისვამდა, ქეჩოს მომხანდა. მეც მშვიდდებოდი და ისევ მორჩილად შევყურებდი თვალებში.
თავარი, ცენტრალური და ჩემი აზრით მართლაც უნივერსალური სათქმელი კი ამ მოთხრობის ბოლო ნაწილში იკვეთება. უპროსტორად კი არ იკვეთება, მას თავზარდამცემი ძალით ხედავთ და შევიგრძნობთ. ანდროსთან შეუღლება ნინკასთვის ტრაგიკულად დამთავრდება და მოთხრობის ფინალში უსამართლობისგან, ძალადობისგან და მუდმივი ჩაგვრისგან უკვე აგონიაში ჩავარდნილი ჩვენი გმირი რეალურ შურისიებას გადაწყვეტს. მისი ხილვა, რომელშიც ჩაგრული კვაზიმოდოები ჯალათებს და მოძალადეებს სამაგიეროს მიაგებენ, რეალობა ხდება. ჩვენს გმირს მოძალადე ანდროს კართან იარაღ მომარჯვებულს ვტოვებთ დიდი შურისიების მომენტის წინ, კვლავ თავისი მეგობრის და მოკავშირის ჰიუგოსეული კვაზიმოდოს მოლოდინში. მას გავაჩირაღდნოთ ეშაფოტი. აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო. ეს არის მოთხრობის ბოლო სიტყვები. სათქმელი კაფიოა. ჰიტლერი, კალიგულა და სხვები შესაძლოა დიდი და ისტორიული მასშტაბის ტირანები იყვნენ, მაგრამ მათ აჩერდილებს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებით. ქუჩებში, სკოლებში, ოჯახებში, ყველგან, სადაც სუსტს და სინიან სემენ და რიყავენ. ყველგან, სადაც ადამიანებს შორის ურთიერთობა ძალადობას, იერარქიებს და განსხვავებულის ჩაგვრას ეფუძნება.
ცითენეს როგორც ტყვიან კაკაოს და პონჩკებზე გაზდილი არ ყოფილა. ყველანაირი ცხოვრება აქვს ნანახი, მაგრამ ყოველთვის თავის სიმართლე ჰქონდა და არასდროს არ მორიდებია არც ზალისათვის ზალის დაპირისპირებას და ანუ არ შეიქმნას ეს შთაბეჭდილება, რომ ეს კაცი მარტო იწვა და წერდა. მათ შორის უწია ну раз периоди საკმაოდ სიხეში ძიშდა რა მოკლედ რა ჩხუბზე მაგრამ არასოდეს მისი მიზეზით ეს არ მომხდარა. ეს იყო უგება, ეს იყო პასუხი რომ აი უხეშობას ვიპირებდა უხეშობას. ეს მოგოქარი რაღაცა პერიოდი რაც არის აღწერილი, მე რას არც ციკში არ წაუკითხავს და არც კინოში არ უნახავს. ეს ყველაფერი გამოვლილი აქვს მას თვითონ და ამიტომ ამან შობას უბრალოდ ის შეურიგებლობა და ის აი ის რაც არის მერაბე რომ ეს მისი არ არის და ძალადობა და სუსტის დაჩაგვრა ეს არ შე ნუ მოკლედ
იხსენებს მწერლის ძმა დავით აბაშიძე პროფესიით ეკონომისტი და ალბათ ამიტომაცაა რომ კვაზიმოდოში აღწერილი თბილისური ყოფისთვის განუყოფელი ძალადობა და სისასტიკე დღესაც ასე ცოცხალი რეალისტური და შემზარავია მეტიც როგორც დიტო ცინცაძე გვეუბნება აბაშიძე აქ იმ ვითარებასაც წინასწარმეტყველებს რომელიც სულ ცოტა ხანში დადგება 1990-იანი წლების ცენტრალურ თბილისს სადაც ძალადობა სისასტიკე დაუნდობლობა და ადამიანთა მოკვდინება უკვე კაცურად მიჩნეული ქცევის ცენტრალურ მახასიათებლებად გადაიქცევა.
ზოგ წინასწარმეტყველება იყო იმაზე, რაც მოხდებოდა რამდენიმე წელიწადში სრულიად. აი მოხდა ის, რაც უცებ ეს ჩვენი თაობა გახდა, რაღაცა ცხოველები გავხდით უცებ ვიცით და დავკარგეთ. არ ვიცი რა მოხდა. ეს სულ ეხლაც არის ეს უბედურება გჯერს ეს რაღაცა მენტალობა ეს რაღაც სულბიჭური და რაღაც ქუჩური და რაღაც ეს ეხლაც არის სამწუხაროდ. და ჩვენ თაობაში ეს იყო გინდა არ გინდა რაღაცნაირად ეს იყო ნაწილი იყო ამ ჩვენი ცხოვრების და ვერავინ ვერ გაექცა ჩვენი თაობიდან ამას. ნუ მეტნაკლებად.
მერა ბაბაშიძე პროფესიით ექიმი იყო, პედიატრი. თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი ჰქონდა დამთავრებული 1975 წელს. ოჯახის წევრები, ახლობლები, კოლეგები მას თავდაჭერილ ადამიანად ახასიათებენ. კვაზიმოდოს და შემდეგ კიდევ რამდენიმე მოთხრობის დიდი წარმატების მიუხედავად, ის თითქმის არასოდეს ჩნდებოდა ლიტერატურულ საღამოებზე, კულტურულ ღონისძიებებზე. მის ოჯახში მისულს მომიყვნენ, სადმე სატელევიზიო კამერას თუ დაინახავდა, სკამზეც ქმოტვას იწებდა და ცდილობდა კადრში არ მოხვედრილიყო. აკეთ მაშხალები კვაზიმოდო მერა ბაბაშიძისთვის ემბლემატური ტექსტიც გახდა და გარკვეული თვალსაზრისით საბედისწეროც. ის ბევრს წერდა მოთხრობებს, რომანებს, ლექსებს. კვაზიმოდოს შემდეგ მალევე დაწერა მოთხრობა პოეზიის ხანძრის ქალიშვილი. ჩემი აზრით ქართული თანამედროვე პროზისთვის ასევე ძალიან გამორჩეული და უცნაური ტექსტი. აქ მოთხრობელი ახალგაზრდა ძლიერი ჭკვიანი ქალია, რომელიც მწარე ირონიით და დიდი გამბედაობით გვიყვება კონტრასტზე თავის ლიტერატურულ თუ ეროტიკულ წარმოსახვასა და ძიმე რეალობას შორის. მაგრამ აბაშიძის სახელი უწინარესად და სამუდამოდ მაინც კვაზიმოდოს დაუკავშირდა.
სულ მაგას ამბობდა რატომ კვაზიმოდო?
აი რატომ?
სხვა რაღაცა ხომ დავწერე რატომ არ არის. მერაბის აქვს ლექსები, აი ჩემთვის პირადად, ხო? აი როგორც აღვიქვა, მე მგონია რომ მერაბი პირველ რიგში არის პოეტი. სხვა რაღაცაც და არ ქონდა წაკითხული. საბჭოთა კავშირის დროს რო არ წაკითხავ ნათობიც ის კარი ლიტერატურული გაზეთი მე სამსახურში რო არ გაერჩიათ ეგ ნაწარმოებები ეგრე არ იყო მე აღარავის აღარა
იხსენებს ელზა ანიკიანი მერა ბაბაშიძის ქვრივი ჩვენც იგივეს ვაკეთებთ და მხოლოდ კვაზიმოდოზე ვლაპარაკობთო ვთქვით მე და შოთა იათაშვილმა ჩვენი საუბრის დროს მაგრამ თლაც ჩვენი ბრალიც არ არის აკეთ მაშხალები კვაზიმოდო ისეთ ძალას ასხივებს, რომ ძალიან ძნელია შეაკავო მისით აღელვება, მასზე ფიქრი თუ მასზე საუბრის სურვილი.
ხო, აი ერთ წერილში, რუსუდან გაბროშვილის წერილში არის ესე, რომ ესო თითქოს სხვა არაფერი დამეწეროსო, სულ კვაზიმოდოზე ლაპარაკობენო თუ ლაპარაკობენო. და ჩვენც აგერ იგივეს ვაგრძელებთ ამ კვაზიმოდოზე ლაპარაკობთ.
პოეტებს და წერილებს ეხლა შეიძლება ემართება თუ რაღაც ერთი ტექსტი გახდება მართლა განსაზღვრული თვითონ შეიძლება სულაც ნაკლებად მოწონდეს სხვა ერთიუნოს, მაგრამ კითხველი სხვას აიტაცებს, ეს ალბათ ხდება, ხო?
ეგრეა, ხო, ეგ შენზე არ არის დამოკიდებული, რაც არ უნდა ჩასჩარო მე სხვა ტექსტები. კითხეს იმან თუ რაღაც ამოიჩემა, მორჩა ის უნდა და მორჩა. აწდი რაღაცებს, აწდი, მაგრამ იმას ის იმაზე ლაპარაკობს. Ну, რა ვქნათ ამ შემთხვევაშიც ასე იყო, მაგრამ რაღაცნაირად მე მგონი ეს ობიექტურად არის კი გამორჩეული.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ამ კვირაში ყურადღების ცენტრი კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ძალების მიერ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ აღმართულ მავთულ ხართებს მიღმა დარჩენილი დათავანიშვილის ოჯახი. მისი შვილიშვილი და რძალი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა დააკავეს კორონავირუსის პრევენციის საბაბით, ცხინვალში კარანტინის ზონაში მოათავსეს, მოგვიანებით კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით გასამართლებას უპირებენ. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ძალების მიერ აღმართულ მავთულხართებს მიღმა მცხოვრები დათავანიშვილის შვილიშვილს მალხას კურტაევს და მის ცოლს თათია ადიკაშვილს ცხინვალში ორკვირიანი კარანტინის შემდეგ იზოლატორში გადაიყვანენ. ეს ინფორმაცია მალხას კურტაევის ცხინვალელი ნათესავებისგან მიიღო მისმა ცოლისდამ, თანთა ადიკაშვილმა. საოკუპაციო ძალების მიერ გასულ კვირაში დაკავებული ახალგაზრდა ცოლქმარი ამჟამად ცხინვალში კარანტინის ზონაში ჰყავთ კორონავირუსის პრევენციის საბაბით. თამთა ადიკაშვილმა 20 აპრილს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ცხინვალიდან მიღებული ინფორმაციით მალხას და თათიას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის გაასამართლებენ და 20,000 რუბლის ჯარი მას დააკისრებენ. მისი თქმით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს მალხაზე ადრეც ყავდათ დაკავებული და მუდმივად ემუქრებოდნენ.
მალხაზე იძახდა, რომ რუსებმა უმეობო ჯერ გამაფრთხილეს, რომ ქართველ ცოლს შინვერ შეირთავ ალქით ტერიტორიაზეო და ემუქრებოდნენ, რომ თუ ქართველ ცოლს აქეთ ტერიტორიაზე გადმოიყვან და აცხოვრეთ, ჩვენ მას არ გავახარებთ. ბოჯერ ხა ეს მალხაზი, მაგრამ აქეთაც ვეცხოვებდნენ, რომ საცხოვრებელი ადგილი არ ჰქონდათ. და იძულებული გახდა მალხაზი, რომ იქით გადაიყვანა თავისი ქართველი მეუღლე. მალხაზი ისიც ვერ გაბედა, რომ მიეტოვებინა თავის მოკიდებულ პაპა, რადგან მათი გაზრდილი არის და მალავ და მეუღლეს ეგრე ცხოვრობდნენ. ხუთი თვე ხდება, რაც ერთად არიან. მალხაზი იყო გადმოსული ჩვენ მაღაზიაში, ნახარეთ ხელჩემიდა და იქიდან დაიწყო ურთიერთობა ამათი სიყვარულით.
მალხას კურტაევის ბებია ვალია ვანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ შვილიშვილი და რძალი ახალგორიდან ცხინვალში მას შემდეგ გადაიყვანეს, რაც მაღალი ტემპერატურა დაუფიქსირდათ.
ჯერ აქედან წაიყვანეს იქა, ვენიკულში. ჯერ ნახოს წაიყვანეს, ხანე წაიყვანეს, ჯირიჩკი და კაჭას წაიყვანეს. ეხლა თქვეს რომ 200 სიცხე ქონდა და ცხინვალში წაიყვანესო.
ხურვალეთელი დათავანიშვილის ქალიშვილი ვლადიკავკაზში ცხოვრობს. მისი შვილი მალხას კურტაევი ძირითადად ხურვალეთში ბაბუასა და ბებიასთან იზრდებოდა და ახლაც მათთან ცხოვრობს. დაახლოებით 9 წლის წინ ცოლად მოიყვანა ხურვალეთელი თათია ოდიკაშვილი. მისი ოჯახი სოფლის იმ ნაწილში ცხოვრობს, რომელსაც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება აკონტროლებს. მალხას კურტაევმა ცოლი მავთუხლართებს მიიღმა, ბაბუის სახლში გადაიყვანა. სოფლის ერთი ნაწილიდან მეორეში გადასვლის გამო საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ახალგაზრდა ცოლქმარს ბრალდებად დასდეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უჩან ანუაშვილი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების დასაცავად უფრო ქმედითი მექანიზმები აამოქმედოს. ანუაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ამისთვის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელები უფრო ეფექტური იყოს. სხვა მხრივ კი ადამიანების დაკავება უბრალო სტატისტიკა ხდება და მასზე არანაირი ზემოქმედების მექანიზმი არ არსებობს.
კლების პრობლემასაც ხედავ, იმიტომ რომ მოცა ასეთ პრობლემებთან გვაქვს საქმე, როცა უკვე წლებია გრძელდება მსგავსი პრაქტიკა. ჩვენი მოქალაქეების ფლებების გამძლობითი დარგოვის შესაძლებლად უნდა იყოს განხილული უფრო სხვა მექანიზმების გამოყენების შესაძლებლობაც, მათ შორის რა თქმა უნდა სამართლებრივი მექანიზმებზე საუბრობ. თუნდაც რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობის განხილვა, რომ ასეთ სხვა პრეცედენტები შეიქმნას ქვეყანაში, ხო, როცა საუბარი არის წლების განმავლობაში ასობით დაკავებულებს. ყოველ მესამე დღეს მაინც ხდება ჩვენი მოქალაქის დაკავება და ცალკე პრობლემა არის. ის შედეგები, ხო, რაც მოსდევს ამ ადამიანების ცხოვრებაში, ეს არ არის მარტივი ადამიანის დაკავება, წაყვანა ამ პირობები, იგივე კონკრეტული ჯარების გადახდა და საბოლოო ჯამში საკმაოდ სერიოზულ თანხებზე საუბარი, ხო, ჯარების სახით, როცა უხდით ოკუპანტებთან. ეს ყველაფერი ჯამში საკმაოდ სერიოზულ და სისტემურ პრობლემებს ქმნის ქვეყანაში და მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ და სცადოს სხვა ტიპის მოქმედებების განხორციელება.
მალხას კურტაევის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 16 აპრილს დააკავეს. მეორე დილით კი მისი ცოლი თათია ადიკაშვილი დათავანიშვილის სახლიდან გაიყვანეს. დათავანიშვილი მსოფლიო მას შემდეგ გაიცნო, რაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ხურვალეთში მავთუხლართების გავლების შედეგად მისი სახლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. საქართველოში ვიზიტით ჩამოსული უცხოელი ლიდერების უმრავლესობა, როგორც წესი, ხურვალეთში ჩადის და მავთუხლართების მეორე მხრიდან ისმენს დათავანიშვილის გასაჭირს.
გოგააფცია ორმაგი ამბოთ, მავთოხლართებით გაყოფილ ხურვალეთში მცხოვრები და თავანიშვილის, შვილიშვილის და რძლის უკანონო დაკავების შესახებ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 27 აპრილიდან აღდგება მსუბუქი ავტომანქანებით გადაადგილება და ღია აგრარული ბაზრების მუშაობა. კორონავირუსის გამო საქართველოში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში მოქმედმა ამ აკრძალვებმა განსაკუთრებულად დააზარალა ფერმერები, რომლებიც მოსავლის რეალიზაციას ვეღარ ახერხებენ. ამ კვირაში რადიო თავისუფლებამ რამდენიმე მათგანის პრობლემაზე გიამბოთ. კიდევ ერთი ახალგაზრდა ფერმერის ამბავს გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
22 წლის კახაბატიაშვილი ახალგაზრდა ფერმერია კახეთიდან, რომელსაც მარწყვის სასათბურე მეურნეობა აქვს. მანამდე იყო ილიას უნივერსიტეტის გეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი, თუმცა 3 წლის წინ სწავლას თავი დაანება. ჩათვალა, რომ გეოლოგი ვერ გამოვიდოდა, რადგან სოფლის მეურნეობა უფრო მეტად აინტერესებდა. სწავლისთვის თავის დანებების შემდეგ კახაბატიაშვილი ლაგოდეხში, მშობლიურ სოფელში, ჩადუნიანში დაბრუნდა. დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში კვების ობიექტებში მუშაობდა. გარკვეული რაოდენობით თანხა მოაგროვა და ძმასთან ერთად 2 სათბური ააშენა. ერთ სათბურში ადგილობრივი მარწყვი გააშენა, მეორეში კი ჰიბრიდული. კახას თქმით, მარწყვის ადგილობრივი ჯიში შედარებით მცირე მოსავალს იძლევა, თუმცა არის უფრო არომატული და ტკბილი. ჰიბრიდული ჯიშები კი დიდ მოსავალს იძლევა, მაგრამ გემონური თვისებები ნაკლები აქვს. შეიძლება ითქვას, რომ კახამ წელს პირველი მოსავალი მიიღო, რომელიც სარეალიზაციო დარის განკუთვნილი, თუმცა ეს იმ დროს, როცა კორონავირუსის პანდემიის გამო ქვეყანაში აგრარული ბაზრები დაკეტილია, ტრანსპორტით გადაადგილება აკრძალული, მოქმედებს ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი და ქუჩაში ხალხი ნაკლებად მოძრაობს. საგანგებო მდგომარეობა, რომ არ გამოცხადებულიყო კახაბატიაშვილს, დაგეგმილი ჰქონდა საკუთარი ტრანსპორტით თბილისის აგრარული ბაზრები მარწყვით მოემარაგებინა, მაგრამ ახლა ეს ბაზრები დახურულია. იმაზეც წუხს, რომ მოსახლეობის ნაწილმა სამსახური დაკარგა და ახლა ადამიანები მცირე შემოსავლებით ცდილობენ ის პროდუქტი იყიდონ, რომელიც არსებობისთვის არის აუცილებელი.
დღეს თუ 2 კილოს მოუკრებთ და 5 კილოს და 20 კილოს მოუკრებთ სათბურზე, ერთ კვირაში უკვე შემოა ადგილობრივი მარწყვიც და აი აქ იწყება უკვე პრობლემა, როდესაც ათობით ათასი ძირიდან ხალხი ერთიანად მარწყვს მოკრებს, უკვე ვინ იყიდის სადწავა, როცა გადაადგილება შეზღუდულია, როცა ცხრის მერე ხალხი ვერსად ვერ მოძრაობს, 6-მდე ვერაფერს აკეთებ დილანდე, ანუ ართულ და ვაჭრობის პირობები, ხალხი გადართულია იაფიანი პროდუქციის შეძენაზე, ეს არის ციციბურას მიირთმევენ, კარტოფილს, უფრო ისეთ პროდუქტებს, რომელიც იაფად ბევრი მოუვათ და არა 15 და 20 ლარიანი მარწყვის შეძენაზე, იმიტომ რომ ყოველას არ აქვს ამის რესურსი.
კახაბატიაშვილი გვეუბნება, რომ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას კარგად აცნობიერებს, თუმცა თვლის, რომ აგრარული ბაზრების დახურვა შეცდომაა. ახალგაზრდა ფერმერი ფიქრობს, რომ თუ კი ბაზრებზე მაქსიმალური კონტროლი დაწესდებოდა, მოგებული დარჩებოდა ქვეყანაც, იქ დასაქმებული ხალხიც და მომხმარებელიც.
ახლა აუცილებელია მინიმუმ იმ ხარჯების დაფარვა მაინც, რაც გაღებული გვაქვს საწყის ეტაპებზე. უნდა აღდგეს საბაზრო ვაჭრობა, დაუბრუნდეს ხალხი ბაზრებს, მიეცეთ მათ საშუალება ვაჭრობის, პოლიციამ უნდა განახორციელოს უფრო კაცრი მიდგომები მოვაჭრეების მიმართ, ოღონდ არა იმ საკითხში, რომ ყველა შეუჩერონ შესაძლებლობა რაიმე შესყიდვა გაყიდვის, უბრალოდ უნდა გააკონტროლონ უკეთესად.
ახალგაზრდა ფერმერის თანახმად, წელს მისი საქმიანობა მომგებიანი ვერ იქნება და ვერც მეურნეობას განავით არებს, თუმცა სხვადასხვა გზებით ცდილობს, რომ დანახარჯები მაინც აანაზღაუროს, რადგან მომავალ სეზონზე მუშაობის მოტივაცია ჰქონდეს. ამბობს, რომ თუ კი მარწყვს ვერ გაყიდის, მას სოფელში მეზობლებს დაურიგებს.
როგორც სოფელში მცხოვრებ თითქმის ყველა გლეხს, ჩვენც ასევე ვართ დამოკიდებული მეურნეობაზე. ჩვენ თუ დაგვიდგა ის პრობლემა, რომ ვერ მოახდენთ მარწყვის რეალიზაციას, ალბათ მოგვიწევს დარიგება, ხო, ან მეზობლებისთვის, მეგობრებისთვის, იმიტომ რომ მარწყს არავინ არ გადაყრეს და ვერ შევინახავთ დიდი ხნით. ამიტომ ამ გზას მიუმართავთ, მაგრამ რა პრობლემას ქმნის ახლა ეს არის საკითხი, რომ ჩვენ გაგვიჭირდება მასშტაბების გაზრდა, ახალ ეტაპებზე გადასვლა. კი, არის პრობლემები, მაგრამ ნუ ახლა ამ მარწყს თუ ვერ გავყიდით, ფშირები არ დაურჩევით, მაგრამ ბიზნესს არ წარადგება ეს კარგად. იმიტომ რომ გვინდა გაფართოება, გვინდა თანხები ახალი სათბურებისთვის, გვინდა მიწის დამუშავება.
კორონავირუსის პანდემიის გამო ქვეყანაში დაწესებულმა შეზღუდვებმა ათეულობით ფერმერი უკვე დააზარალა. რამდენიმე ისტორიაზე რადიო თავისუფლებამ უკვე გიამბოთ. აღსანიშნავია, რომ ამ ისტორიების ეთერში გასვლის შემდეგ ფერმერთა მდგომარეობა შეიცვალა. მაგალითად, კაბალში მცხოვრებ ფერმერს მაჰმად ისმაილოვს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სახლში მიუტანეს სპეციალური საში, რომლითაც ავტოტრანსპორტით გადაადგილებას და მოსავლის რეალიზაციას შეძლებს. მაჰმად ისმაილოვს მანამდე ეს შესაძლებლობა არ ჰქონდა.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, რა პრობლემები შეუქმნა ფერმერებს ავტომობილო მიმოსვლის და აგრარული ბაზრების მუშაობის აკრძალვამ. ამ შეზღუდვების მოხსნა 27 აპრილიდან იგეგმება.